Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji studijā Sandrs Jūra.
DJs Aivis, Aivi.
Jā.
Šodien Aivi.
Svinam.
Puķis.
Aifallerā, jā. Mums arī viesa studijā, un tā ir Ines Sproģe, pediatre, naturopāte. Labvakar.
Labvakar.
Nu, un šī būs tā reize, kad klausītāji jau sapratāt, runāsim mēs par ērcēm. Un Ines mums visu izstāstīs, un daudz ko jaunu un interesantu uzzināsiet, bet te nu jautājums arī jums. Lūdzu, īziņā uzrakstiet, vai jūs esat potējušies pret ērču encefalītu? Vai jā, vai nē? Un varbūt īsti paskaidrojums, nu, kāpēc jā, vai kāpēc tomēr nē? Tātad šādas ziņas gaidām no jums, 29312222. Tātad 29312222. Divi.
Un šodien skatoties ziņu lentē, es tātad, nu, aktualizējās informāciju, nāk pavasars un nāk ērču laiks. Un nu, tātad aktuālā informācija no pagājušā gada, no statistikas ir tāda, ka Kurzeme lielā daļā ir rekordiste saslimušo skaitu, bet tas ir runa par ērču encefalītu. Mēs šodien, dargie draugi, runāsim arī par Laima slimību, par to, kā pasargāt sevi, ejot mežā, ejot pie dabas, lai mums nepieķerās ērces. Tātad viss šīs lietas mēs skaidrosim, vētīsim un skatīsimies, kas ir, kas nav. Un pamatojoties uz to, ka vienīgais, kas tā kā, ko mums rekomendē, ir šī te potēšanās vakcīna pret ērču encefalītu. Varbūt tad uzreiz noskaidrojam šī vakcīna, kā viņa strādā, vai tas ir ok? Ines, no tā viedokļa.
Jā, vispirms ērču encefalīts un Laima slimība. Tas ir divas dažādas lietas. Cilvēki, kas nav saskārušies, domā, ka ir vakcinēti pret encefalītu un no ērcēm ir pasargāti. Vakcīna ir tikai pret encefalītu. Pēc statistikas, ko es zinu, tad encefalīts ir 4% ērču un Laima slimība ir 25% ērču. Tas ir nu, tādi vidēji dati pa visu Latviju, protams, reģions no reģiona šeit atšķirās. Vakcinācija, ja ir bijusi vienu reizi, ir jau ļoti labi, bet ir tāda interesanta lieta, ka tie cilvēki, kas nekad nav vakcinēti, arī mēdz būt pozitīvi uz ērču encefalītu. Viņiem ir antivīles. Tādēļ, kad ērču encefalītu var arī pārslimot nemanot.
Tas un, ir ļoti pozitīvs.
Un ir tāda lieta, kad arī odi pārnes ērču encefalītu. Bet atšķirībā no ērcēm, odiem nav šī viela, ko ērce ielaiž organismā bloķējot imunitāti, un ar ko tā ērce ir sliktāka par visiem citiem šiem kodošajiem kukaiņiem. Ērces gadījumā jūs šo vietu pat nejūtat. Nav nekādas pumpas vai niezēšanas sākumā, ir anestēzija. Tā ir anestēzija arī imunitātei. Un tad gan šis ērču encefalīts, gan Laima slimība var izplatīties. Tad, kad to atnes ots, jo tāpat ots jau iekož gan tam slimajam dzīvniekam mežā, pēc tam cilvēkam, nu, visādi gadās. Un neviens ots jau to savu dzeloni nemazgā, ja? Tā kā tur ir visas tās pašas infekcijas, bet tur klāt ir imunitāte, tur momentā veidojas pumpa, un tas viss tiek likvidēts.
Starp citu, ir, nu, kā jau mēs aizkadrā nedaudz runājām par to, ka vienam cilvēkam tās ērces ķerās, otram neķerās, un tā padās ir ar odiem. Vienam odi kož, otrs sēž blakām, viņam nekas nekož. Kur tas fenomens slēpjās?
Jā, tas fenomens tiek daudz pētīts, un ir daudz tādas idejas par to, kā kuram kož vai nekož, bet dziļāku pētījumu par šo tēmu nav. Bija kaut kur runa par B-grupas vitamīniem, jā. Bija kaut kur runa par praktiski par asins grupām, bet nu, šie pētījumi ir tādi diezgan vārgi. Ja? Tā kā jā, ir cilvēki, kuriem arī odi kož un vairāk, un kuriem mazāk kož. Varbūt, ka tomēr mēs nenovērtējam šos insektus un ka viņi jūt, kur tad ir vēlams un kur būs labāk šī barības viela.
Aha, pat tik ļoti, jā.
No odi arī ir asins sūcēja, ja? Dunduri ir asins sūcēja, tās kodošās mušas raibās. Citur pasaulē arī zirnekļi, kas pārnes visu to sliktāko variantu no laimes slimības.
Tātad vēlreiz par šiem odiem un ne tikai odiem ir, kas uztraucās, nu, meitenes pārsvarā uztraucās iekož ods, ja uzreiz tāda alerģiska reakcija, ko darīt, varbūt jāskrien pie ārsta, vai pat tas ir normāli, ko tagad darīt, ja, jo, nu, uzmedās milzīgi kaut kāda pumpa, ja, nu, pēc tam pāriet, bet viņi niez, viss tas
nu, redzēt, pracina. Ir ļoti vienkāršs līdzeklis, ir tādi aparāti izgudroti, ja, kas iznīcina odu kodumu, jā, uz baterijām. Tos var iegādāties Amazonē. Jā.
Ak, šitā?
Jā, ļoti interesanti, jo bija arī informācija, ka šis aparāts, kad viņu pieliek pie ādas, nospiež podziņu, dabū triecienu ar elektrību, zināmā frekvencē, un tiek iznīcināts šis oda, gan oda, tas indes ķīmiskais sastāvs, viņš tiek sagrauts. Jā. Gan arī, kad arī tā borelī cieši no šī trieciena, ja mēs pēc laimas, teiksim, inficēta sērces koduma ar šo aparātu reizes 5 apstrādājam vietu.
Un tas nav nekāds reklāmas triks?
Tas nav reklāmas triks. Tas nav reklāmas triks, var katrs atvērt Amazoni bācu vai amerikāņu.
Un paskatieties,
jā? Saucās viņi, jā, kad ir Bite Away. Tā kā pret kodumiem, un es tiešām esmu pamēģinājis pēc oda kodumu, un ja tūlīt pēc šī oda kodumu šo aparātu pieliek,
jā.
Nu, vienkārši viss it kā nekas nebūtu bijis.
Jo labi, oda kodums, tad oda kodums, bet ir tās mušas tādas ļoti, nu, tādas tā kā lidmašīnas tādas dažādās krāsās, un viņas ir galīgi naidīgas.
Jā, protams, tā kā, nu, esmu arī izmēģinājusi personīgi tikai ar odu kodumu,
jā,
bet strādā fantastiski, vai tiešām šo ērces ievadīto boreliju iznīcina, nevar jums pateikt, bet tur vajadzētu kādam to pārbaudīt un paeksperimentēt.
Bet efekts ir.
Bet efekts ir katrā gadījumā, jā.
Jā, es, tā kā mēs jau esam, Ines, ar tevi tikušies, es varbūt varu vēlreiz īso stāstu, no kurienes tev viss šīs zināšanas, kā tu vispār nonāci pētot laimes slimību, nu tā klausītājiem tādu īso stāstiņu.
Īsais stāsts ir tāds, ka 12 gadus atpakaļ arī es dabūju šo laimes slimību, meklēju savu diagnozi diezgan ilgi. Kad analīzes ieraudzīja pozitīvas, protams, izdzēra antibiotikas, protams, viss pēc tam pēc pusotra mēneša bija atpakaļ, bet es jau kaut kur sapratu, ka tik vienkārši nebūs. Ērce ir ļoti tāds viltīgs dzīvnieks, un borēlija, šī laima slimības baktērija, ko sauc pa borēlija, viņa ir spējīga uz daudzām pārvērtībām. Ja mēs ņemam tādu vienkāršu mikrobu kā streptokoks, viņam ir 8 gēni. Borelijai ir 800 gēni. Viņa var pārveidoties, iekapsulēties, nogaidīt, pārgaidīt. Un tad, jūs dzerat antibiotikas, tad nu, tā daļa, viena daļa, vismaz tie ir 10% pēc pētījumiem, kas iekapsulējās. Nu, viņi pagaidīs. Un tajā brīdī, kad antibiotika vairs nav, un kaut kāds imunitātes kritums, un, nu, atkal viss sāks no gala.
Un tu esi pētījusi, braukusi uz Kanādu, uz Ameriku, lasījusi daudz grāmatas?
Nē, es esmu braukusi uz Londonu un uz Vāciju, uz Kanādu, Ameriku, nē.
Bet, nu, grāmatas ir daudz, tāpēc, ka slimība nāk no Kanādas, ja nemaldos.
Slimība nāk no Amerikas, jā, Amerikas, jā. No Laima pilsētas, jo doma ir, ka šo boreliju Burgdorferi modificēja. Visas pārējās borelijas, kas ir vēl diezgan daudz citas, un katrā reģionā ir citas, dominē citas, ja? Borelija īstenībā ir mūža veca baktērija. Borelijas māsica ir tā spirohēta, kas izraisa sifilisu. Nu, un tad var vilkt paralēles, un kā radās šie pirmie, šīs pirmās ārstēšanas idejas bija tās, kas izgāja no tā, ar ko kādreiz ārstēja sifilisu, kad nebija antibiotikas. Un šie augi tika pētīti pirmie, jo kādreiz tā bija ļoti liela problēma Eiropā.
Nu, tā tad, klausītāji, šis nav raidījums par to, ka mēs taisam taisa sapaidīt visus, bet mēs dosim arī risinājumus, kā vispār nenonākt līdz tādām lietām, tā kā dodamies dabā droši un ejam tālāk.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Ines Sproģa, pediatra, naturopāte kopā ar mums, un šajā raidījumā, kā jau jūs sapratāt, klausītāji, mēs runājam par ērcēm, un arī atgādinājums jums, nu, uzrakstiet lūdzu īziņā, vai jūs esat potējušies par ērcēm, jā vai nē, nu, un varbūt īsti arī pamatojums kāpēc, vai viens vai otrs variants, un īziņas gaidām 29312222, tātad 29312222.
Tātad turpinām šo interesanto tēmu. Tātad, ērču encefalīts pasākums, kas ir 4% ērču, kas ir izpētīts, ja? Un savukārt laimes tajā ziņā sliktāk pozīcijā katra ceturtā nosacīta, ja? 25% pat var būt, ja?
Jā, tāds ir viens pētījums Latvijā, viņš nav ļoti svaigs, bet nu, es nedomāju, ka kaut kas būtu ļoti mainījies.
Jā, un ērču encefalītu, tātad nu, mēs varam šo poti, vismaz vienu, ja mēs biežējam dabā un odi mums kož pietiekam daudz, tad faktiski mums nosacīti jau tāda imunitāte izstrādājusies.
Nosacīti, bet vajadzētu tomēr uztaisīt imunoglobulīnu G uz ērču encefalītu un pārliecināties, vai ir šīs antivielas vai nav.
Protams, varam...
ja viņas nav, tad pareizāk ir tomēr vismaz to vienu poti izdarīt.
Tātad mēs ejam pie ģimenes ārsta.
Jā.
Un varam pajautāt, lai izraksta...
Vai ejam vienkārši uz laboratoriju un palūdzam uztaisīt analīzi, arī tā var.
Jā, un tad mēs zinām, ko mums imunitāte...
Jā, kā mums imunitāte šajā ziņā reaģēs, ja pēkšņi būs inficēta ērce.
Labi. Nu, runāsim tad par Laima slimību. Tā tad ļoti īpatnējs pasākums citam... iedarbojās tā, citam tā, tad ļoti maģiskas pārvērtības var notikt un ērce, mazā ērce to pārnesā. Varbūt jāsāk būt uzreiz ar to, ka pirmā darbība, ja mēs pamanam, ka ērce ir iekodusies.
Pirmā darbība ir nelikt virsū nekādā gadījumā ne spirtu, ne eļļu. Un nesaspiest ērci, jo ērcē nav izvadorgāna. Ērcē kuņģis ir tā kā zeķe.
Kuņģis ir arī mute.
Jā, nu kuņģis ir tas, kur nonāk asinis, ko ērcis sūc no cilvēka. Šīs asinis tiek pārstrādātas, sagramotas un atvēmtas, un inficēšanās notiek tajā brīdī. Tātad saspiežot un vēl sliktāk uzliekot šo eļas vai spirta kompresi, ērts vienkārši apvemjās, un tas notiek momentā. Ja? Tādēļ pēc iespējas ātrāk un saudzīgāk izņemt ērci ar tiem speciālajām cilpiņām vai pincetītēm, kas ir domātas ērču izņemšanai un kas nesaspiež.
Jā, tad nesaspiežam ērci nekādā gadījumā. Labi, tātad es ceru, ka klausītāji nu, zinu šos te variantus. Es varu pateikt, es esmu iegādājies tādu pilcpalu veidīgu ar cilpiņu, kur paņem citreiz tās ērces ir ļoti, ļoti, ļoti maziņas, un tu pat nezini, kā viņās ieķerties, bet aizkadrā runājot, tu teici, ka šī te pilcpalu var cilpiņu
tas
galā...
Tas ir pats labākais. Tas ir pats labākais, kas ir ar garantiju ļoti viegli izņemt šo ērci, jebkuru lielu vai mazu, un tiešām nesaspiežot. Ideāli būtu, protams, šo ērci aiznest uz analīzi, un šobrīd analīze taisa gan uz laimslimību, gan uz ērču encefalītu.
Okay. Tādā veidā mēs statistiku varētu veidot.
Jā, varētu gan statistiku veidot, gan arī sevi pasargāt, jo ja tiešām šī ērce ir pārnes laimslimību, nu tad viens variants ir paļauties uz to, kad ir nav izdevies inficēties. Otrs variants ir tomēr lietot antibiotikas. Bet ja jau lieto tajā agrajā stadijā, tad tas pats efektīgākais noteikti ir ceftriaksons vēnā.
Tā?
Jā, tas būtu tiešām efektīgi.
Vēnā?
Vēnā.
Tātad pilināt no pudelītes maisiņu.
Ir cilvēki, kuriem tā ir izdevies tomēr izvairīties no saslimšanas ar Laima slimību.
Mm-hmm.
Tad, kad mēs gaidām šīs pozitīvās analīzes, pirmās antivielas imunoglobulīnu M gaidām pēc 3-4 nedēļām, imunoglobulīnus G pēc 2 mēnešiem. Antibiotika lietošana rada vienu tādu sliktu momentu bez tiem pārējiem sliktiem momentiem, ka nojauc zarnu mikrofloru. Antibiotika lietošana tomēr daļu nokauj, daļu iekapsulē, bet pēc tam analīzes taisot, šīs analīzes var būt viltus negatīvas.
Mhm.
Jo šīs iekapsulētās formas kādu laiku guļ, viņas nav aktīvas. Un liekas, viss jau ir ļoti labi. Paiet kāds laiks, un šīs analīzes sāk atkal kāpt.
Mm-hmm. Tātad reizi gadā vajadzētu nočekot?
Jā, protams, ja ērces ir bijušas, ir jau vērtīgi, tomēr kādu reizi varbūt, ja ir aizdomas, kaut kādas veselības problēmas, jo Laima slimība jau ir lielais maskerāders, kā viņš sauc. Viņi var radīt jebkuras problēmas, ne tikai tās klasiskās, kas ir locītavas, sirds un smadzenes.
Mm-hmm.
Ja? Tās trīs pamatlietas. Ja? Bet praktiski mēs varētu par šo tēmu runāt ilgi, ejot cauri visām orgānu sistēmām.
Kur vājāk vieta?
Kur vājāk vieta, jā, tur
pieķerās,
tur arī aiziet. Un redziet, tā baktērijas forma ir kā spirāli, kā korķviļķis. Viņi tā arī aiziet dziļi audos un dziļi saistaudos.
Mm-hmm.
Praktiski pēc dažām dienām viņu asinīs neatrod. Viņa ir jau saistaudos.
Mm-hmm. Jāiedot kaut kādu pozitīvu ziņu. Izārstēt ir iespējams?
Izārstēt ir iespējams. Protams, ir vieglāki, smagāki gadījumi, jā, bet antibiotikas ir noderīgas sākuma stadijā. Antibiotikas ir noderīgas, ja ir hroniskās Laima slimības sāsinājums, ja tiešām ir ļoti grūti no locītava, no sirds un arī no smadzeņu viedokļa. Ja?
Sirds, tas locītavs kā sāpa skaidrs, sirds tas ir kas kaut kāda aritmija?
Sirds tas ir, jā, tas spiež. Ir smaguma sajūta, tāda kaut kādi pārsitieni, it kā kūliņas sajūta sirdī, tā kā vārgums, tā kā elpa trūkst.
Mm-hmm.
Jā, tur arī var slēpties borēlī.
Mm-hmm.
Un par smadzenēm daudz var runāt, jā.
Tādi gļuki visādi, jā.
Depresijas, panikas lēkmes, nepamatotas, jā, bez iemesla. Garstāvokļa svārstības ļoti straujas un tā sajūta, kad lieciet mani mierā, es neko negribu, pilnīgi neko.
Mm-hmm.
Tā ir ļoti raksturīga Laima slimībai. Bet redziet, te jau ir vēl arī citas saslimšanas, kas izpaužās, diemžēr, ļoti līdzīgiem simptomiem.
No,
ja? Tās ir tomēr dažādas sliktas baktērijas un zarnu trakta mikrofloras novirs. Ļoti daudz pēdējā laikā runā par tā saucamo zarnu smadzeņu asi. Kā zarnās, tā smadzenēs. Sakārtojam zarnu traktu, pāriet depresiju.
Mhm.
Tas ir tas, kas var novirzīt. Var jau būt arī šie kombinētie vēl varianti, kas padara situāciju daudz smagāku. Un vēl ir vairogdziedzera problēmas. Diemžēl Covid ļoti nodeva pa vairogdziedzeriem. Ja kādreiz vairogdziedzera problēmas bija tikai sievietēm, tad tagad tās ir arī vīriešiem.
Mm-hmm.
Un diemžēl šīs vairogdziedzera antivielu problēmas rada kaut kur līdzīgs simptoms Laima slimībā.
Mm-hmm. Tā kā viss ir vienā tādā putrā samaisījies.
Jā, tā kā tā diagnostika pasaulē joprojām nav pilnīgi droša, jo arī Laima slimībai ir tās viltus pozitīvās un viltus negatīvās analīzes.
Mm.
Un tas ir tieši tāpēc, ka šai baktērijai ir tie mainīgie antigēni. Šie virsmas antigēni, viņa spēja mainīt viņus. Un tas ir arī tas iemesls, kāpēc nevar to vakcīnu uztaisīt. Ir mēģinājumi bijuši, diemžēl ar lieliem blakus efektiem. Un katrai šai borelijas šim paveidam vajadzētu citu akciju.
Mm-hmm.
Mēs jau runājam pamatā par šo vienu boreliju Burgdorferi, bet tad, kad taisa Laima slimības apstiprinošo testu, mēs arī tur redzam, ka ir vēl citas borelijas šķirnes, un tās nebūt nav visas, kas tur ir uzskaitītas.
Mm-hmm.
Pasaule ir samaisījusies, un viņi samaisās ar vien vairāk. Cilvēki ceļo, atnes daudz jaunas lietas, iznēsā visu pa pasauli, un mēs neesam vairs tādā slēgtā teritorijā, un bieži ir vien ir atnesti arī tādas blakus infekcijas, kuras mēs nepazīstam.
Nu jā, jo vērķa encefalīts un laims, tā ir tikai maza daļa no visa lielā kokteļa, ko cilvēks, kā saka, savā dzīves laikā var pārdzīvot. Nu, ja imūnsistēma ir spēcīga, un tāpēc jau mēs dodamies pie dabas elpot svaigu un, teiksim tā, skābeklu bagātu gaisu, gūt pozitīvas emocijas un pēc dziesmas mēs runāsim par to, kā sevi pasargāt, lai vispār nenonāktu līdz saskarsmei ar ērcēm un šīm visādām slimībām.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aivis Andris Jūra un arī pediatra naturopāta Ines Sproģa. Nu, turpināmies par ērcēm stāstīt. Redz, klausītāji arī raksta, ka interesants raidījums, nu, ņem ir par labu. Un liecēt aiz auss, teiksim tā.
Jā, tiešām man pašam interesējoties par šo tēmu, nav daudz kvalitīvu speciālistu, tā kā Ines, komplimenti tev par to informāciju, ko tu esi apkopojusi, savākusi, interesējies un tā tālāk. Tad ķeramies pie jaunumiem. Kādi ir jaunumi pasaulē, ko tu esi iegūsi šai tēmā, lai mēs varētu veselāki būt?
Jaunuma terapijā ir tādi, ka, nu, kā es teicu, antibiotikas, tas ir tikai viena puse, jā. Ielaistā hroniskā gadījumā bez īpašiem simptomiem tas neko arī nedos, bet ir šī dabiskā terapija, un nu pat dažus mēnešus atpakaļ atnāca ļoti liels klīniskais pētījums no Amerikas, kur bija pārbaudīta šī zālītes uz Laima slimību, jo to arī tur šī problēma ir ļoti liela, ja? Tur ir tā statistika dramatiska, cik ir katru gadu saslimšanas gadījumi. Un tad bija pārbaudīti šie dabiskie antibiotiķi, ja? Un 8 zālītes tika apstiprinātas kā efektīvas pret Laima slimību.
Efektīvas.
Protams, ka antibiotikas, redziet, šī baktērija antibiotikas viņas uztver kā draudu, kādēļ viņi iekapsulējās. Bet dabiskās antibiotikas, kas ir augos, jo augi arī sargā sevi no vīrusiem, no baktērijām, no sēnītēm un izstrādā šīs vielas. Katrs ir redzējis, kā uz rozes lapas, kad uzmetās utis, kļūst lipīgas. Jā, to mēs redzam ar aci, bet to, kas notiek iekšā augā, to mēs neredzam. Katrā augā, pat tomātā un gurķī, ja viņš ir audzēts dabiski bez pesticīdiem, ir šīs vielas aizsargvielas. Protams, vienā augā vairāk, vienā mazāk, jā. Un pat cik šīs vielas ir dabiskas, dabā sastopamas, viņas apmāna šo baktēriju.
Mm.
Viņa nesatraucās.
Mm-hmm.
Protams, tas ir jālieto pietiekoši ilgi, bet labā ziņa ir tā, ka šīs dabiskie antibiotiķi nenokauj zarnu mikroflora.
Mm-hmm.
Ka tomēr selektīvi strādā tikai uz sliktajām baktērijām, un pētījumu ir ļoti daudz. Viņu ir tik daudz, ka to pat praktiski visu izlasīt nav iespējams. Tie varbūt pat, tie nav simti, tie ir tūkstoši pētījumi par šīm tēmām. Mm. Ja? Tas ir viens, Vācijā ir klīnika, kas ārstē ar karstumu, ar temperatūru, jo 39 grādos borelī iet bojā.
Mm-hmm.
Bet redziet, tiem 39 grādiem jau ir jābūt arī pirkstu galos. Un tas nemaz nav tik vienkārši. Ja?
Aha.
42 grādos iet bojā onkoloģiskās šūnas, un 43 iet bojā cilvēku šūnas. Un redziet, cik tā robeža ir maza.
Yeah.
Un ar to tādēļ ir klīnika, bet ir tāda pieredze, un tas notiek. Amerikā ir klinika, kas ārstē ar ēteriskajām eļļām, ozonētām ēteriskajām eļļām. Nu, tas ir liels izrāviens, jā. Tur ir savas zināšanas, tā ir sava sfēra, bet tā ir pilnīgi atsevišķa tēma.
Vai es pareizi sapratu no tevis, ka ir jēga tam savam mazdārziņam, kur tu zini, ko tu iestādi, kur tu zini, ko tu ēd, Var teikt, ka visu var nopirkt veikalā, bet ja tu nezini, ko tu pērc, tad tomēr, lai mēs sevi uzturētu šo dabisko antibiotiku, nezinu, kā lai to pasaka, daudzumu,
šo, jā, šo aizsardzību, jā, jā, jo visi šie produkti, kas ir apstrādāti šodienas ar pesticīdiem, kas ir migloti, siltumnīca audzēti, sterilos apstākļos, viņi no šī viedokļa ir pilnīgi tukši. Mm-hmm. Tur ir tikai kalorijas, bet, kā zinām, arī garša nav, jo nav buķetes. Ja? Un tas, kad augi, kas ir nu, kaut vai maize, jebkurā nebioloģiskas maizes šķēlē ir Roundups. Mm-hmm. Mums visiem asinīs ir Roundups. Un tas ir tas, par ko šobrīd cīnās arī Eiropas Savienībā un kāpēc notiek visi šie, kad kaut kā ierobežot šo pesticīdu lietošanu, lai tie augi turpina mūsu sargā. Un tam mazdārziņam ir nozīme. Tad, ka mēs viņu audzējam bez šiem pesticīdiem.
Jā, tad stādam tomātus, kartupeļus, gurķus.
Dilles, lokus,
jā,
salātus.
Ķiplokus, jā. Bet kuri tad šie teic, astoņi, šie dabiskie antibiotikas, nu, teiksim, tie galvenie augi, kuri tad strādā ar imunitāti? Antibiotisko.
Nu, tīr, redzēt, ja es tagad sākšu saukt augus, ja?
Jā,
tur nav tik vienkārši. Ir tie augi, kas ir zināmi, piemēram, nu, tautā ļoti populāri šobrīd ir kaķa naks, kets klav.
Jā.
Ja, kas ir nāk no Peru reģiona, no Dienvidamerikas, ar ko ārstē Dienvidamerikā malāriju. Uh-huh. Praktiski arī tas, kas ārstē malāriju, ārstē laimslimību. Ir vēl citi augi, bet redziet, ir tie, kuriem var sākt ārstēt to laimslimību, ja? Kas ir diezgan tādi maigi un diezgan selektīvi uz atsevišķām baktērijām. Ir tie augi, kas ir ļoti plaša spektra. Ir augi, kas strādā pat uz ļoti nopietnām infekcijām, un ar tiem mēs nedrīkstam sākt.
Mm-hmm.
Tādēļ es negribu to popularizēt, labi. Jo tā ir otrās kārtas ārstēšana. Ja? Tad, kad mēs izējam šo pirmo kārtu, protams, ja ir sāsinājums, var tos antibiotikas pa starpu lietot, būs atelpa uz kādu brīdi. Mm-hmm. Ja? Bet tad ir sevi jāpasargā atkal ar vielām, kas traucē šai baktērijai iekapsulēties. Ja? Ārstēšana ir ļoti kompleks. Ļoti kompleks.
Nu, skaits, jā, tur jāzina.
Jā, protams, šo saucamo kaķa nagu, jā, var...
Nu, greifrukta ekstrakts, tas ir
tas... Greifrukta sēkliņa ekstrakts, jā, to kas... var lietot un arī pie jebkuras augstēšanās un... Mm-hmm. Un jūs neko sliktu neizdarīsiet, un tāds olīvlapa ekstrakts, ko var arī bērniem dot, kur ir pētījumi, ka tiešām viņš ir pilnīgi nekaitīgs. Mm-hmm. Olīva kaut kas dzīvo 1000 gadus. Tur ir tāda aizsardzība kā reti kam, bet viņa ir maiga un plaša spektra. Ja? Vienmēr sākam ar kaut ko tādu vieglāku un turpinam ar kaut ko smagāku. Ja?
Mm-hmm.
Jo var būt reakcijas nopietnas, neviens jau nezin, kāda mikroba sēž zarnu traktā. Kā es teicu, cilvēki ceļo pasaules samaisījusies, ir jaunas lietas, ja?
Mm-hmm.
Un nevienmēr arī tie tās sliktās baktērijas, kas ir nokļuvušas zarnu traktā, ja? Viņas rais kaut kādas nopietnas zarnu trakta problēmas. Ir tādas baktērijas, kas vienkārši ražo toksīnus, ražo indi un indē cilvēku, ja?
Mm-hmm.
Nu, un tad, kad dodot šos spēcīgos dabiskos antibiotiķus, kad tas viss sāk izirt, izšķīst un nobeigties, tās reakcijas var būt nopietnas. Un tās nav arī lietas, ar ko var jokot.
Jā, tad skaidra lieta ir tā, ka māte daba sevi sargā, un mēs varam izmantot dabiskus līdzekļus, ja tā nav nekāda, es nezinu, homeopātija tādā ziņā, lai gan...
Tā nav homeopātija, tā ir naturopātija, tas ir dažādas lietas.
Aha, tātad lūk, un protams, var izmantot šos te ķīmiskos līdzekļus, kas būtu, nu, faktiski antibiotikas, jā, ar vien sakot, jebkurā gadījumā kaut ko var darīt, un tā ir laba ziņa. Bet mēs iesākām foršu tēmu, bet aizgājām mazliet par citiem.
Kā, ko darīt pēc šī ērces kodu?
Jā, vēlreiz atgriežamies par
un
to.
Un kā pasargāt sevi?
Jā, tātad pēc ērces kodu pareizi viņu noņemt, jā, nesaspiest. Tas ir, bet ko tālāk darīt ar ērci un vispār varbūt uz pirkstiem paliek tā lietiņa?
Nu, protams, mēs viņu neizņemam ar pirkstiem, mēs izņemam ar šo speciālo pincetu vai cilpiņu. Labāk dzīvu aizvedam, nododam laboratorijā.
Ieliekam kaut kādā
kastītē,
jā, kaut
un atdodam laboratorijā uz analīzi. Un tad varētu darīt tā, varētu šo vietu izkarsēt. Tas, protams, attiec uz pieaugšiem cilvēkiem. Un zināt, ar ko visvieglāk ir izkarsēt šo vietu? Ar vārītu olu.
Jūs
liekat klāt un ņemat nost. Un liekat klāt un ņemat nost. Nevajag apdegumu.
Jā.
Vajag sajust to robežu.
Nu, kad tā
šo
svils.
Karstumu. Īpaši pie šīm mazajām ērcēm tas nostrādā ļoti efektīvi. Jo viņai tas snuķis nav garš un viņai tas viss ir virspusējs. Kamēr tas viss tur vēl ir, mēs šo vietu izkarsējam. Lokāli.
Spirts nederēs?
Nē. Tur vajag karstumu. Nu, kā jūs savādāk izkarsēsiet?
Neliksiet
ne gludekli, ne karstu ūdeni.
Ja? Nu, karstu
ar
kartupeli.
Olu. Karstu kartupeli, jā, arī karstu kartupeli var likt.
Nu, jebko, varbūt radiatoru karstu, es nezinu, uzsildīt.
Jā, bet tas pašam ir jājūt un jādara pašam sev un tikai.
Jā, nu tātad izkarsējam to vietu, tur,
jā.
Tur bija kodums.
Jā.
Un ir, jo ātrāk, jo labāk.
Jo ātrāk, jo labāk.
Tas bet cik ilgi tā karsēšana notiek?
Nu, teiksim, pieliekat, jūs jūtat, ka sāk sāpēt, ņemat nost.
Labi.
Pieliekat, nu reizes 5. Aha. Pēc tam liekam virsū kompresu. Ir tāds augs, ko sauc latviski Indijas ehināceja vai andrografis. Ir izpētīts, ka viņš ļoti labi iesūcās un 24 stundu komprese ir ar 90% garantiju.
Uh-huh.
Slapiš, var iegādāties tinktūras, nu, uh-huh. Protams, tās ir jāmeklē internetā. Ja?
Tā ir profilaktiska lieta.
Jā, tā ir profilaktiska lieta. Šī komprese uz 24 stundām.
Mhm. Uh-huh. Labi.
Protams, tiem, kas vēlas darīt visu. Ir vēl viena interesanta lieta, kā jūs varat sev pasargāt. Ir tādi agroplēves krāsotāju tērpi.
Jā.
Balti.
Jā.
Ideāli.
Kosmonauti tādi, ne kosmonauti, jā. Bet... nu, jā,
uzvilkt virs drēbēm. Protams, viņš ātri saplīst šis tērps.
Jā.
Bet esmu atnākusi no meža un vienkārši ērcis ir ļoti labi redzams uz šī baltā tērpa. Un tās visas būtu bijušas uz drēbēm.
Jā.
Nemanāmas.
Jā, labi. Tātad tas ir tērps. Mēs vēl parunāsim par to, kā iet dabā un kā saģērbties pareizi. Tātad noņemam to ērci. Ja mēs viņu nekur negribam vest, vienkārši nogalināt uz vietas nāvs par riedumus ērcei. Sadedzinam
droši vien, jo tā nu, nospiest viņa diezgan grūti.
Nu jā, viņa tāda neko. Bet ja mēs nospiežam, tad nu, principā rokas obligāti jāsadzina.
No rokām to nebaidzētu darīt. Ja?
Mm-hmm.
Tad jau no ar kādu instrumentu labāk.
Bet jebkurā gadījumā, tajā brīdī, kad ērce ir izņemta, tad viņa vēl joprojām nosacīta ir bīstama. Viņa var atvēmt to savu, kas viņai tur ir.
Nu jā, jo ādā jau arī var būt tā kā, teiksim, ņemot nost suņiem un kaķiem ērces, nu, esmu pati to darījusi ar plikām rokām, jā, bet ir taču kaut kādas ādā mikroplaisiņas.
Jā, kaut kurais nadzīm.
Nu, ir tas riska moments, protams.
Jā, tā kā.
Jo redziet, arī tie suņi un kaķi var dabūt to laimes slimību.
Mhm. Jā, tā kā noņemot ērci, iznīcinam viņu, bet pēc tam kaut kā tomēr dezinficējam savus rokas, nu vai...
Labāk nepieskārties.
Labāk nepieskārties, jā, jo mikroplaisiņas kaut kas šur un to. Nu, jā, protams, no visām pasaules nelēmēm nepaglāsimies, bet, nu, tātad, ja ir pedantisti, kuri grib izdarīt visu maksimālo, ko var, tātad lūk risinājums, jo nav tā, ka, ja mēs, nu, kā pārsvarā no suņiem, kaķiem ņemam ārā, jā, zin kā, liekas, ka tā nav mums bijusi, tā nav mūsējā. Mēs palīdzam kaķim, sunim.
Un īpaši tad, ja, teiksim, mēs izņemam tam kaķim vai sunim to ērci, kas jau ir uzpūtusies, un viņai pie vēdara ir tas bērniņš. Mm. Un tas nokrīt kaut kur tur pat zālē vai cilvēkam uz drēbēm.
Jā.
Un liekas, redz, mēs noraujam, viņš nav redzams. Un no tā ir ļoti jāuzmanās.
Meža ziņas.
Kurzemes piekrastē pie ovīšiem nedēļas nogalē sastapt šogad pirmais roņu mazuļus. Roņu mazuļi, kas pavasarī vērojami jūras krastā Latvijā, nav nekas neparasts. Tie ir iznākuši Liedegā, lai uzkrātu spēks un sasildītos. Būtiski atcerēties, ka roņu mazuļus nav jādzen ūdenī un veselīgiem ronēniem cilvēka palīdzība nav nepieciešama. Atkāpjoties ziemai Latvijā arvien vairāk atgriežas dažādi gājputni, dzērves, balties, tārķi, cīruļi, ķīvītis, dažādas zosis, gulbi, pīles, arī baltā ciela, jau redzēt smiltenes pusē. Un ir noslēdzies 20. Pasaules čempionāts zemledzes mašķirēšanā Mongolijā. Latvijas sportisti 6. Vietā.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks. Dabā. Aiziet dabā.
Šīs reizes jautājums, vai esat potējušies pret ērču encefalītu? Principā lielākā daļa klausītāji, paldies par jūsu atbildēm, arī atbildē apstiprinoši, ka jā, ir arī tāda informācija, ka pārslimojuši, pat slimnīcā gulējuši, diemžēl arī ar laimu slimību cīnījušies, bet nu viss ir beidzies labi. Tā kā, nu, klausītāji rūpējas par savu veselību un tas priecē.
Mēs jau, kamēr skanēja dziesma, tā kā secinājām, ka lai arī tā ērce mums ir Latvijā, bet mums nav malāri jodi, mums nav...
Cecimušas.
Skorpioni, zirnekļi, cits dzīves radības, mazas
čūskas,
radības.
Čūskas.
Čūskas
un tā tālāk. Tā kā, nu, faktiski tas ir vienīgais tāds kukšanas akmens, jā,
jā
mazā ērcī.
Jūrā nav visi tie, kas arī ir indīgi arī, un nāvējoši.
Jā, moši.
Mūsu klimats vispār ir ļoti labs.
Jā, ļoti labs un vienīgais, no kā mums ir tiešām jāsargās no savas muļķības un no ērces. Jā, un ar to ērci varbūt mēs vēl tā varētu cīnīties, bet ar savu muļķību, man liekas, ir vēl grūtāk cīnīties. Un iedodam tādus mazos piemērus, kā pareizi ģērties, ejot dabā, un mums ir tātad vēl pūšamie visādi līdzekļi, kā tu, Ines, pret viņiem attiecies?
Jā, nu redziet, tie pūšamie līdzekļi pārsvarā jau viņus arī pūš uz drēbēm.
Jā.
Jā, jo tomēr, nu, tie, kas ir ķīmiski, tos uz ādas nevajadzētu pūst, bet var jau arī dabūt šos dabiskos pūšamos līdzekļus, bet, nu, neviens gan pilnīgi droši nepasargās. Te tā lieta ir kompleksa. Diezgan laba lieta ir šie mazie aparātiņi uz frekvencēm, kas izstaro 40 Hz frekvenci. 40 Hz cilvēkam ir labvēlīga frekvence.
Ļoti zema frekvence.
Jā, viņi ir laba frekvence, bet viņa to ērci padara tādu tizlu, nu tādu nespējīgu, miegainu, lēnu.
Mm-hmm.
Viņa tā kā nespēja, viņai nav spēka piesūkties. Viņa var tur rāpot, jā, bet īpaši bērniem šie mazie aparāti, viņi ir diezgan nopērkami vetklīnikās, viņi ir domāti dzīvniekiem, bērniem un pieaugušajiem.
Jā, jo mēs jau, nu, sevi kaut kā mēs sargājam, bet bērni, nu, bērni ir bērni, viņi iet tur, kur viņi iet un vārtās pa zemi un tā tālāk, un tad tiešām, lai bērns pasargāt, var sapūst, bet var arī pielikt šo te aparātu.
Var pielikt arī šo aparātu, jā, jā. Izbraust pie drēbēm, viņš tomēr kaut kādu 3 metru radiusā strādā, un tas ir absolūti nekaitīgi tiešām. Protams, ka darot visu kompleksi būs vislabākais rezultāts.
Nu jā, tad bikses zeķēs, tā lai nekur nevar palīst ielīst, to visu nopūšam, tas viss ir elementāri izdarāms.
Vēlams ir gaišas drēbes vai šis tērps no agroplēves, kas tiešām ir fantastiska lieta, vienkārši viņš ātri saplīst.
Nu jā.
Bet tad var redzēt katru ērci.
Jo, teiksim tā, man bija saruna man draugu, un viņš teica, nu, kādas tā jātur gadās, kad tie pilsētnieki nokļūst mežā, un viņi pilni ar ērcēm. Un tie cilvēki, kas ikdienā iet mežā, ikdienā iet dabā, tas jau automātiski izstrādājas, tu pat neapzināti. Visu laiku čeko tā, vai tur kaut kas nerāpo, vai tur kaut kas nerāpo, vai nesāk kaut kur tur niezēt, ja? Un ik pa laikam tu jau tā kā nedaudz pārbaudi, ja? Ik pa pusstundai, ik pa stundai, tas notiek automātiski, pa to nav īpaši jādomā, bet ja tu reizi gadā aizbrauc pie dabas, nu tad mazliet vajag savākties.
Redziet, tā bīstamākā vieta ir tās meža malas. tur, kur tā zāle, tās smilgas un tie krūmi ir apmēram tie 50-70 centimetri. Tas ir tas, kur visas stirnas, piemēram, un visvairāk atstāja šīs ērces. Tā ir tā vieta, kur viņas uzkāpj uz smilgas, paliek vai uz zariņa un gaida nākošo upuri. Un tad ir vajadzētu visvairāk izvairīties no šīm mežmalām.
Tātad vai nu pa mežu,
jā,
vai nu pa lauku.
Vai nu pa mežu, vai pa lauku, jā. Un tomēr tā garā zāle ir tas sliktākais. Pēc ļoti karsta perioda, jā, ērces gaidot upuri uz šī zariņa, viņas sažūst. Jā, tā kā pēc liela karstuma vai pēc ļoti stiprām lietus gāzēm, nu tas ir tas labākais brīdis. Bet tas mērenais klimats, jā, tad viņas diezgan ilgi var gaidīt šo savu upuru tajās mežamalās. Tās ir pašas bīstamākās vietas.
Ines, milzīgs paldies!
Paldies, klausītāji! Nu, Ines Sproģi, pediatra naturopāte, bija kopā ar mums. Paldies par interesanto stāstu. Es domāju, devām grūdienu pareizo mūsu klausītājiem. Kopā ar jums bija arī Sandrs Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.